Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Sada je 10 časova i 6 minuta. Vi ste na talasima Radio Beograda 1. Osim ugrožavanja zdravlja i života sve većeg broja ljudi, koronavirus je uzdrmao i svetsku ekonomiju. Zbog otežene komunikacije i zatvaranja mnogih granica, već su očigledne posljedice u turizmu. Samo aviokompanije bi ove godine mogle imati gubitak od oko 30 milijardi dolara. Bilans će biti umnožen posle otkazivanja velikih manifestacija, kongresa, sajmova. Kako će se turistička privreda prilagođavati okolnostima? Prva je tema magazina. Posle super utorka u trci za demokratskog kandidata na predstojećim izborima u Americi, po svoj prilici ostali su samo veterani Joseph Biden i Bernie Sanders. Ko bi od njih dvojice bio ozbiljniji protivnik Donaldu Trumpu? O tome u rubrici Pogled u svet. U Srbiji se reciklira svega 5% od ukupno sačinjenog komunalnog otpada, a svaki građanin u prosjeku iza sebe ostavi oko 300 kilograma. Šta se može i mora učiniti da se taj procenat popravi, još jedna je od današnjih tema. O dobrim i lošim stranama starenja govorit će nam Radmila Urošević, autorka knjige Starenje bez autocenzure, a čućemo i segmente novog izdanja emisije Koje kuda. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 12 časova.
Look out, game.
Ovo je prepodnevni magazin na talasima Radio Beograda 1. Ova godina trebalo je da bude dobra za svetski turizam s obzirom na slavljenje trgovinskih tenzija između Sjedinjenih Američkih Država i Kine i održavanje letnjih olimpijskih igara u Tokiju. Predviđen je globalni rast od 3-4%, a onda se dogodio koronavirus i već sada je tema kakav će biti konačan bilans gubitaka i kada će se i kako ova grana oporaviti. Upravo o tome ćemo razgovarati u narednim minutima sa profesorom Univerziteta Singidunum. Naš gost je Jovan Popescu. Dobar dan, dobro nam došli.
Dobar dan.
Prvi nagoveštaj da će se nešto ozbiljno dogoditi, naravno uvek imamo u vidu najpre zdravlje ljudi, ali dakle sve ono što dolazi kao posljedica ovakve vrste nezgoda, kakve su epidemije, kada su kineski turisti se uzdržali od putovanja za lunarnu novu godinu i tada se već moglo pretpostaviti da je ovo o čemu se maštalo da će biti neki dobar bilans u turizmu, neće biti tako.
Da, apsolutno ste u pravu. Naravno, ova godina je trebalo i sa predviđenjem su bila tako da bude između 3-4%, prošle godine je bilo 4, prethodne godine 6-7%. Prema tome, turizam uvek ima snažnu stopu rasta. Ali takođe još jedna je činjenica bitna reći već na početku, da turizam takođe pokazuje izvanrednu sposobnost da se čak i posle dramatičnih događaja, to možemo svrstati u epidemiju koronavirusa, veoma brzo oporavlja. E sad, to veoma brzo zavisi od okolnosti. Jeste, krenulo je sve sa kineskim turistima, pošto je epidemija i krenula iz Kine, koji su smanjili broj putovanja prirodom stvari. Onda mnoge zemlje su uvele zabranu dolaska Kineza u principu. Uvele čak restrikcije na dolazak turista koji su prethodni 14 dana boravili u Kini. Sad se to širi na pojedine zemlje, su sa Bliskog istoka, uvole sad za ljude koji su posetili Italiju i druge zemlje u kojima se u Evropi pojavio koronavirus. Prema tome, ostaje sad sve veoma fluidno šta će se dešavati. Možda za ljude koji se bave turizmom, u suštini najdramatičniji naznaka ozbiljnosti i otkazivanja ITB-a, najveće svetske priredbe, manifestacije, okupljanja, gde se okupi više od 10.000 profesionalaca plus publika i tako dalje, tako dalje. Nije to naravno zbog toga što je tamo se pojavio virus, već zbog činjenice da bi to predstavljalo rizik. Pa su Ministarstvo privrede i Ministarstvo zdravlja Nemačko je postavilo uslove organizatoru koje oni faktički nisu mogli da ispune, da svaki posetilac mora da potpiše da nije bio u prostorima da se virus pojavio, da nije kontaktirao sa ljudima koji su bili u tim prostorima itd. itd. Jednostavno smatrali su da je pored sve štete mnogo bolje otkazati, sprečiti mogućnost, a ti veliki skupovi su naravno mogućnost. Švajcarska je recimo zabranila održavanje svih skupova kojima prisustvuje više od 1000 ljudi.
Francuska... Otkazan je salon automobila u Ženevi.
Da, i u Francuskoj mislim da je otkazan sajam turizma. Prema tome, koriste se opreznost jeste i u ovom slučaju majka mudrosti, međutim ima i druga strana medalje, a to je da ne treba se prepustiti panici, jer panika može u ovim slučajima biti najgora, najlošije delovati, a moramo voditi računa o održavanju turizma u svakom slučaju na potrebnom nivou. Imamo neke upoređenja već sa epidemijom SARS-a tamo početkom 2000. godine, koja je također bila preoshodno vezana, čini mi se, za Hong Kong. I u suštini mnogo veće štetu je nanela panika u to vreme, smanjenje broja turista, smanjenje putovanja njihovih građana u inostranstvo. Mnogo toga se loših dešilo zbog toga što je bilo previše panike. Oprez da, naravno, ali uz svu težnju da se održi normalna komunikacija do nekog trenutka kad to se pokaže da nije, da treba da je nešto drugačije uraditi.
Kad ste pomenuli SARS, tu se sad nameću neminovna ta neka poređenja, i kada govorimo o udelu kineskih turista, oni su, čini mi se, u tom nekom, tim nekim srazmerama najbitniji.
Pa dinamika povećanja broja turista iz Kine u suštini održava ovako vitalnim međunarodni turistički promet.
I tada i danas taj procenat je dramatično različit, dakle mnogo se povećao procenat kineskih turista uopšte u svetskom turizmu i zbog toga prosto možemo sada već da se onako zabrinemo da bi posledice mogle biti mnogo, mnogo intenzivnije i teže nego što su bile u vreme epidemije SARS-a.
Rađene su već neke analize od strane odgovarajućih institucija, konsultantskih kuća o tome kakve mogu biti posledice ove epidemije na turistički promet iz Kine u Kinu i na domaći turistički promet. To je radio Tourism Economics kao deo Oxford Economicsa i imaju jednu ovakvu, oni kažu čak najverovatniju varijantu, koja podrazumeva da bi bilo smanjenje broja putovanja u inostranstvo 7%, smanjenje dolaska stranih turista 13% i da bi domaći turistički promet bio umanjen 5%. Onda ukoliko se napravi paralela, uslovno rečeno, sa epidemijom SARS-a, onda su malo brojke ozbiljnije, 17% u manje putovanja Kineza u inostranstvu, 20% manje dolaska turista u Kinu i domaći turistički promet manje 11% i imamo onu najlošiju varijantu da će smanjenje biti 26% putovanja u inostranstvo, 37% čak dolaska u Kinu i u domaćem turističkom prometu 15%. Nijedna od ovih naravno nije mnogo optimistička, ali najbolje bi bilo ona prva da bude realna. Kaže se također da sve analize pokazuju da će smirenje u tom smislu nastupiti tek krajem ove godine i početkom 2021. je jednostavno potrebno malo da se umiri situacija, da se jedno vreme održava normalnom i da tek toga, nakon toga dođe do vraćanja, pri čemu ne sumnjam da će u tom povratku, koji se nadamo da će biti što pre, u suštini bit će postignuto mnogo veće stope rasta da bi se nadoknadilo.
Da. Problem je što i globalna ekonomija zapravo prilično narušena, pa će...
Ali to, sve su analize pokazivali da je veoma dobro stanje tražnje. Naprimjer, juče, prekjuče je objavljeno da je nemačko tržište baš bilo veoma spremno da poveća broj putovanja u inostranstvo i tako dalje, tako dalje. Sad je sve to splasto, jednostavno ljudi su oprezni, očekuju šta će se dalje dešavati.
To zatvaranje granica i otkazivanje putovanja najviše pogađa aviokompanije. Mislim da su one
između
sada ostalog,
naravno, jer su one po više osnova, na primjer, neke od evropskih zemalja su prekinule veze sa avionske veze sa Milanom i sa svim aerodromima u Milanu i još nekim u okolini. Mislim da je čak i Montenegro Airlines prekinuo letove. Koliko je sad to, u kojoj meri je to opravdano, to je drugo pitanje, ali u suštini to se dešava čak i u Evropi, a to će ima posebne posledice po asijske aviokompanije, gde je sve to krenulo i gde...
Imajuće posljedice i zbog činjenice da je manje putnika. Dakle.
Naravno, ne samo kao turni generalno, svih vrsta putnika, prema tome u svakom slučaju će posljedica biti, kao što vidimo, aviokompanije šalju svoje zaposlene na neplaćeni odmor i tako dalje. Znači, to se, posljedice se umnožavaju, još koje će imati onda efekat na mnogo šta, ukupnu potrošnju, održavanje industrijske proizvodnje i tako dalje, tako dalje.
Da, poslovni turizam će jako puno pretrpeti upravo zbog ovih otkazivanja velikih manifestacija.
Da, apsolutno, jer on u principu može da se nađe zamena u današnje vreme korišćenja tehnologije, a da se ne rizikuje odlazak u područja koje na bilo koji način mogu predstavljati neka sumnjiva, jednostavno teži se što većoj opreznosti i u tom smislu onda proizlaze te po turizam i sve delatnosti vezane sa turizam neposredno
posebno. To sam htjela da pitam, dakle, to je čitav jedan niz delatnosti
Absolutno.
Koje su umrežene u tu turističku privredu i to će biti baš onako ozbiljan problem.
Hoteli, restorani, trgovina, suveniri, sve to međusobno vezano i očekuje odgovarajući prihode, turizam na koji su navikli. Vidjet ćemo što će dešavati do glavne turističke sezone, jer bi to onda bile nesagledive loše posljedice za zemlje koje u suštini ne kažemo preživljavaju, da. Ali bitan deo svog brutodušnjeg...
Recimo Crna Gora. Oni će biti u ozbiljnom problemu. Već postoje neke analize koje ukazuju da će bilans biti onako poprilično loš.
Da ne predviđamo, nadamo se da će biti da će biti kako treba, odnosno da će se glavna sezona relativno normalno odvijati, da će biti sprečeni svi ovi problemi koji u vezi sa tim mogu postojati, ali u svakom slučaju mnogo je zemalja koje svoje funkcionisanje temelje između ostalog i na turizmu, gde turizam predstavlja veoma bitan deo ekonomije, prema tome s tim te zemlje će, naravno, ukoliko se ne reši, biti u određenoj vrsti problema.
Da. Šta je sa nama?
Pa, sa nama što se tiče same situacije, znamo kakve. Ono što je najvažnije to je da se pokušava na sve načine da se održi turistički promet što je moguće višim u ovim uslovima u kojima jesmo. Ograničenja u principu ne postoje i naravno ukoliko postoji potreba to je već drugo pitanje. Teško je predviđati.
Da. Već je smanjen broj rezervacija kineskih turista, mada ta glavna sezona za njih još nije počela.
Po definiciji to mora da se desi. Neki delovi njihovi imaju zabranu putovanja i tako dalje. Prema tome nešto mora da se desi, neki pad broja turista u svakom slučaju mora da se desi, ali postoji šanse da to može na neki način biti nadoknađeno ili turistima iz drugih zemalja ili kasnije, prema tome neke posljedice su u ovoj situaciji da. Kako jeste, moraju očekivati.
Možda je neukusno da pitam to, ali prosto to je deo nekog logičnog promišljenja. Može li biti neke koristi od svega toga bar za neke ljude koji bi poželjeli da eto, iskoriste putovanje na neke destinacije po nekim uvažavajući neke pogodnosti.
Mislite,
da bude
će
jeftinije.
To bi bilo više nego logično, jer ali mislim da u ovoj situaciji naravno postoje ljudi koji će se odlučiti da ovim okolnostima, pogotovo ukoliko se daju neki odgovarajući popusti, sebi učine zadovoljstvo i uz određenu dozu rizika koje naravno uvijek postoje odu na neko putovanje. Međutim, mislim da je u ovim situaciji to manipulisanje cenom veoma složeno i da mislim da ne može imati uticaj ako postoji neka atmosfera straha, da ne daj Bože panike, prema tome teško je.
Mi ne možemo predvidjeti, na primjer, šta će se događati u letnjoj sezoni. Mnogi ljudi su rezervisali, odnosno već delom i uplatili aranžmane za letovanja.
Da, tu postoji, postoji evropska direktiva koja kaže da sve pare moraju u suštini biti vraćene ukoliko se u destinaciji u kojoj treba da putujete postoje neki izvanredni događaji, vanredni događaji koji...
Ko će to procenjivati?
Pa, znate šta, to ako neka zemlja pogrši neku vrstu... tačno se zna koje, za koje se područje to postoji. Postoji metodologija kako se to radi, odgovarajuća, nije prepušteno. Prema tome, ako je Italija zatvorila određen deo svoje zemlje, naravno da ako ste planirali tamo da putujete ili kroz to područje da putujete, naravno da to onda predstavlja verovatno jedan od razloga. To je veoma složeno, naravno. Oni koji su upućeni u pravne aspekte agencijskog putovanja imaju prave odgovore, mada mislim da su u svakoj situaciji ti odgovori specifično moraju naći, ali u svakom slučaju postoji, evo, Berlinski sajam, organizator ITB-a, vraća sve ono što je uplaćeno bilo svim učesnicima, izlagačima i tako dalje, sve vrste troškova koje su imali, vraćajem promptno, prema tome to je regulisano dobrim, ne samo dobrim poslovnim običajima, nego i pravilima poslovanja. Mislim, ukoliko imam vremena, čini mi se da ovo može čak biti uslovno rečeno dobra prilika, ali prilika da malo porazmislimo u suštini o tipu i načinu razvoja turizma i globalno i lokalno, jer sve više razmišljanja i gledišta sa punim pravom, jer okrenuti smo svi brojkama, dolazak turista, noćenja turista, potrošnja turista, jednostavno počelo je polako da se gubi iz vida osnovna suština turizma. Low cost kompanije, sve veći broj avionskih linija, veliki masovna industrijska proizvodnja. I kaže se da je došlo vreme u suštini da se možda ne menja samo softver što se tiče razvoja turizma, nego da mu se promeni operativni sistem i da se malo unapredi u tom smislu da to neće biti lako. Naravno, da se jednostavno obezbedi da turizam bude korisna delatnost ne samo za pojedine, uslovno rečeno, već i za društvo u celini i za jednostavno da se ravnomerno na neki način ti učinci izazvani rastom turizma raspodeli i da se vodi računa naravno o onome što je danas, pogotovo za masovne turističke destinacije, problem tog takozvanog prekomernog turizma, jednostavno slivanja velik broja gostiju u pojedine gradove, na pojedinih delove velikih gradova i tako dalje.
Da, i izazivanja veće štete nego koristi.
Apsolutno. I onda to kod lokalnog stanovništva počinje da izaziva otpor, baš pravo u tom smislu reči. Mi nemamo puno takvih primera, još uvijek ih je, ali nažalost u svetu ih ima dosta. Ta razmišljenja o drugačijem, promišljenja o drugačijem pristupu razvoju i turizma i upravljanju turističkim destinacijama, ja mislim da je nešto što obeležava današnje vreme i ovo će biti dobra prilika da se malo razmisli o tome.
Ali pre toga možemo da malo se pozabavimo scenarijima izlaska iz ove situacije. Dakle, kakva su predviđanja u smislu i rešenja ovoga i kako će se ovo sve prevazići? Pretpostavljam da tu ima nekoliko viđenja.
Odgovor je relativno jednostavan u svojoj složenosti. Teško je predviđati u ovom trenutku i niko ko se bavi ozbiljno poslom predviđanja, prognoze, planiranja, kriznog menadžmenta, je jednostavno prognoze su, očekuje se da do kraja ove godine i početka sledeće sve bude business as usual, što bi Englezi rekli, a da do tada treba preduzeti sve ono što je potrebno da se situacija sanira i sa zdravstvenog aspekta i naravno da se poveri, da se vrati poverenje potrošača u putovanje.
Koliko je vremena potrebno da se vrati do neke normale?
Pa sve će zavisiti od toga koliko ovo bude trajalo.
Da, pa u tom smislu pretpostavljam da ima više tih.
Nisam, ili možda nisam, ali potrudio sam se i da se naravno pripremim za ovaj naš razgovor, ali nigde nisam našao bilo koje vrste predviđenja dok će ovo trajati. Ima tu nekih prognoza koje su zasnovane
na primjerima Sarsa, pretpostavljam,
da se kaže to, brzo će to proći i onda nije bilo, a on drugi kaže ovo je potpuno drugačije nego što je bilo, drugačiji tip širenja i tako dalje i tako dalje. Prema tome, ozbiljnih prognoza u tom smislu da spočivaju na naučnoj analizi, da kažem, predviđaju.
Da, nečemu održivom, da, da, da,
da. Čini mi se da za sada nema, postoje naravno, ali veoma ih je teško prihvatiti, jer zaista ne znamo kako i na koji način će se ovo širiti, jer se širi na veoma čudne načine, u smislu da je veoma teško to sad za Italiju to istražuju, pa kažu, došao je neko koji nije uopšte bio zaražen, kod koga uopšte nije to nađeno zarazio. Prema tome, to su neka pitanja također od kojih zavisi odgovor na to pitanje koje u suštini ovde ono prvo koje nam je važno, dokad će ovo biti.
Da, da se nadamo da će u brzo biti gotovo, jer mnogo toga je u igri, mnogo toga zavisi od razvoja.
Ne kaže se bez razvoja da je svet treća, neka kaže prva privredna delatnost u svetu, i s tim u vezi ova naša zabrinutost naravno da mora postojati. Da.
Najljepša vam hvala što ste bili sagovornik prepodnevnog magazina. Razgovarali smo sa profesorom Univerziteta Sigidunom, Jovanom Popeskom. I don't know why you think that you could help me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever want to tell the seam of someone's dream. Baby, it's fine. You said that we should just be friends while I came up with that line. And I'm sure that it's for the best. If you ever change your mind, don't hold your breath. Look, you may not believe. It's my turn to fly, so girls get in line, cause I'm easy, no playing this guy like a fool. Now I'm alright, you might have had me caged before, but not tonight. And you may not take up my time with thinking of our breakup, then you've got another thing coming your way, cause it's a beautiful day.
Gde? U gradu kulture i mladih na Novosadskom sajmu. Šta? Sretnite se sa Tracy Chevalier, zaljubite se u umetnost, saznajte sve o obrazovanju. Kada? Na sajmu knjiga i izložbi umetnosti Art Expo od 3. do 9. marta i sajmu obrazovanja putokazi 4. i 5. marta. Kako da uđete? Dođite sa osmehom. Ulaz je besplatan. Dobrodošli!
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
italijanska gitarska senzacija koja osvaja svet. 40 Fingers, prvi put na koncertu u Beogradu. Kombank dvorana, 12. mart. Gitar Art Festival.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, deterđent Persil više vrsta 8 kg 999,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Gde? U gradu kulture i mladih na Novosadskom sajmu. Šta? Sretnite se sa Tracy Chevalier, zaljubite se u umetnost, saznajte sve o obrazovanju. Kada? Na sajmu knjiga i izložbi umetnosti Art Expo od 3. do 9. marta i sajmu obrazovanja putokazi 4. i 5. marta. Kako da uđete? Dođite sa osmehom. Ulaz je besplatan. Dobrodošli!
Posle dugo vremena u prodaji je album Stand Up grupe Sanja Ilić i Balkanika. Odvrnite uređaje i uživajte u verovatno najinteresantnijem albumu koji se pojavio poslednjih godina.
Stvarno je super.
Super? Nego šta?
Stand Up.
PGP, RTS
i Sanja Ilić i Balkanika.
Večeras je naša fešta, veče dalmatinskih pesama, Klapa Kambi, Klapa Kumpanji, Trio Gušt, Sava Center 22. marta u 20 časova.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Istoričar književnosti Svetlana Šejatović govori o tome zašto voli priče Ive Andrića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 6. mart, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Pogled u svet.
Posle super utorka u trci za demokratskog kandidata na predstojećim izborima u Americi, po svoj prilici ostali su samo veterani Joseph Biden i Bernie Sanders. Ko bi od njih dvojice bio ozbiljniji protivnik Donaldu Trumpu? O tome će sa spoljnopolitičkim komentatorom Momčilom Pantelićem razgovarati moja koleginica Jelena Vidić. Dobrodošlica i vama, gospodine Panteliću.
Hvala.
Jelena, izvolite.
Hvala, Olja. Dobar dan, gospodine Panteliću. Hvala za ovu pomoć pri analizi nečega što je zaista privuklo veliku pažnju sveta. Super utorak je uvek jako važan datum u predsjedničkoj kampanji, odnosno u pripremama za predsjedničku kampanju, a ove godine je donao je možda iznenađujući rezultat. Govorimo o trci za demokratskog rivala Trumpu, pošto gotovo izvesno da je Trump taj koji će predstavljati republikance. I kao što je rekla koleginica Stajić, ostala su dvojica veterana kao vodeći kandidati. Pa kako je demokratska stranka 4 godine čeka, govoreći da su zgroženi činjenicom da je Trump predsjednik, doveli su i do procesa impeachmenta, da je Amerika sulja u nepovratni sunovrat sa Trumpom, dozvolili da na kraju tom čoveku izbace dva, kao jedan od njih dvojica će najvratnije biti kandidat jednog. Oni obojica su na pragu 80. godine. Jedan je u samoj stranci kontroverzan, a drugi je oličenje vašingtonskog establishmenta. A upravo na negiranju establishmenta je Trump pobedio na prošlim izborima. Šta su radile demokrate 4 godine u stvari?
Pa uglavnom pucali sebi u noge. Napravili su potpuni haos u Ajovi, recimo, gde ne znam stoji koliko hiljada glasova, nisu mogli da prebroje i rasporede 4-5 dana. To je već bio pokazatelj da oni nisu spremni, dovoljno spremni ušli u ove izbore i dali veter u leđa Trumpu, koji je odmah to iskoristio i rekao kako ćete da upravljate zemljom kad ne možete da završite ni jedan
u jednoj od 52 savezne države, da. Bajdena je definitivno ovaj super utorak vratio sa ivice ponora.
Jeste.
A da li se slažete sa analitičarima koji kažu da se zapravo Demokratska stranka pred super utorak najzad probudila, jer je ona u prethodna četiri kruga glasanja bio treći ili četvrti?
Ne znam da li se probudila, ali...
Da li je ovo prosto podrška...
Establishment se angažovao. Uh-huh. Establishment, i u stvari mi sad prisustujemo nekoj vrsti reprize prošlih izbora 2016. kada je isto bio Sanders u toj ulozi, samo je favorit establishmenta bila Hillary Clinton. Dakle, kako sad stvari stoje, predviđam isti ishod kao i 2016. To jest pobedu Trumpa koji je uspeo kao anti-establishmentski čovek da privuče sebi celu stranku republikansku. U ovom trenutku mi pristupujemo ipak velikoj podeli. Ja mislim da je trenutno Biden favorit jer iza njega stala stranka, establishment stranke. Međutim, mi smo opet svedoci jednog neobičnog pokreta koji vodi, eto, 78-godišnji Bernie Sanders, samoproklamovani demokratski socijalista, pri čemu bi, ako Biden bude taj koji izlazi Trumpu na megdan, opet mogla se ponoviti 2016. kad Sandersovci, razočarani prevelikim uticajem establishmenta na unutar partijske izbore, nisu izašli na opšte izbore. Dakle, to može i sada da se dogodi. Biden je predstavljen kao umereni kandidat koji može da privuče sa svih strana biračko telo. Međutim, ono što je interesantno i bilo presudno u ovom preokretu, to je uticaj crnačkih glasova koji su...
I to je vrlo zanimljiva pojava, da Biden, dakle, emanacija vašingtonskog establishmenta, ima jaku podršku među crnačkim stanovništvom i latinoamerikancima.
Kod latino se je podeljeno, ali kod afroamerikanaca nije. Dobrim delom se to pripisuje njegovom ranom, vrlo istaknutom angažmanu na strani crnaca, još kad je počinjao političku karijeru. A drugo, neposrednije, to je što je bio potpredsednik crnačkom predsedniku Baracku Obami, odnosno Melezu Baracku Obami. Tu je on zadržao te poene. Međutim, ono što ja smatram krizom u Demokratskoj partiji, to je da oni nisu uspeli da iznedre nekog novog Obamu, čovjeka koji sigurno pobeđuje, koji pleni, koji je karizmatičan. Biden ovo treći pokušaj. On je u prvom pokušaju izgubio zato što je uhvaćen u nekom plagijatu, to je izbila afera zbog koje se on povukao. A ono što je bliže nama, to je recimo kad su bili izbori 2008. u kojima je pobedio Obama, pobedio Hillary u neposrednom duelu. Biden je u prvom izjašnjavanju, dakle u Ajovi, dobio 0,9% glasova i povukao se iste noći. Drugo, prirodno je i potpuno tradicionalno da kad jedan predsednik ode s vlasti, da se kandiduje potpredsednik. U slučaju Bajdena je to izostalo. Umesto njega kandidovala se Hillary Clinton, dakle on je propustio taj momentum, tu inerciju koja u stvari vlada posle osmogodišnjeg predsednikovanja, i sad se pojavljuje već u poodmaklim godinama sa tri propuštene šanse kao neka nova šansa.
Ali posebno je zabrinjavajuće to što zaista, evo, sve to što ste naveli, demokratima je on i dalje najjači kandidat. Stanje u toj stranci je očigledno zabrinjavajuće, ali voljela bih našim slušalcima da ponovo osvetlimo taj fenomen Sandersa. Zaista, čovjek je na pragu 80. godine, najveću podršku uživa među mladima. On dođe kao neki rock star demokratske stranke, od čovjeka u ozbiljnim godinama. I zanimljivo je da sam sebi pripisuje u Americi, inače vrlo prokažen, u titulu socijaliste. Šta zapravo on nudi?
To je jedna, za razliku od Elizabeth Warren, oni se tu oboje upotrebljavaju socijalisti. Međutim, sa bitnom razlikom, čak i terminološki, to je da Bernie Sanders sebe zove demokratski socijalista, a Elizabeth Warren socijaldemokrat. Razlika u tome što recimo Elizabeth Warren ne namerava da napusti kapitalizam i da ne, već da ga oplemeni, ono što bismo rekli kapitalizam s ljudskim likom. Kod Sandersa je otvaranje jedne perspektive da na demokratski način postepeno, ali ipak ukine kapitalizam i zavede neku vrstu socijalizma, što je u Americi ružna reč, tako reći. Mada on nikad nije ni približno bio onom što bismo mi, što smo mi zapamtili kao socijalizam. Njegov socijalizam je nordijskog, recimo, tipa, pa ajde, ili nekog evropskog u svakom slučaju, zapadnoevropskog. Tako da je on malo polarizovao javnost, ukupno biračko telo, s tim što mladi u njemu vide, osim skretanja ulevo, za koje ipak ankete pokazuju, nisu Amerikanci za socijalizam, ali je postotak onih koji jesu za neku vrstu socijalizma porastao do nekih možda 30%. Sanders ima drugu jednu karakteristiku, ja mislim, koju mladi cene. Da je čestit čovek, da nema neke mrlje velike koje bi mogla da mu se nabaci, da je on sad ne znam šta uradio loše, da je dugogodišnji senator koji u toj svojoj maloj saveznoj državici Vermontu dobija već, ne znam ja, koji po redu mandat, da
je neobično je uporan i dosledan, on zaista tu svoju za Ameriku vrlo kontroverznu politiku jako dugo gura, uprkos svemu.
I gura uspešnije nego što je bilo ko mogao da zamisli u Americi. I Obama je koketirao nje, kad su hteli Obami da zamere konzervativci, onako najcrnje, oni kažu, on hoće od Amerike napravi Švedsku. Recimo, kod nas je Švedska opet
oličenje, uređenje, kako bismo želeli da...
da. Tako da je interesantno da je po meni da je toliko on uspeo da u stvari otvara jednu novu priču o Americi koja je manje poznata i koju niko ne favorizuje od ovog glavnog toka američke politike, čak ni mediji.
Da, ali moramo da sad kad ste ovo rekli, rekli smo da čovjek je uporan i da tu svoju kontroverznu, ali svoju politiku gura već decenijama. Ako sve to uzmemo u obzir i sada vidimo da je na super utrku Biden je pobedio u 10 saveznih država koje su tog večera, tog dana glasali, Sanders u 4, ali da li se taj rezultat može čitati samo tim brojevima, ako se uzme obzir da je Sanders u Kaliforniji, koja daje zaista veliki broj delegata, ipak on pobedio. Tako da on ipak vuče jedan lep rezultat i nije on ostao bez delegata, što bi rekli.
Ja, znači, svakako, mislim.
Može li to da se svodi na broj država ili ipak treba da prebrojamo delegate?
Ne, delegate. Apsolutno. Mislim, mi smo bili svedoci prošli put na izborima da je, recimo, Hillary Clinton imala 3 miliona glasova više, a da je Trump pobedio po broju elektora. Ajde da prevedemo i da su i oni neki delegati. Jeste uspeh Sandersa za to što je pobedio u Kaliforniji. Međutim, ipak glavna karakteristika super utorka je bila da se Biden vratio, tako reći, iz mrtvih. Ja ne pamtim da je neko izgubio tri prve primaris ili kokus, već šta je bilo, a da u četvrtom dobro pobedi, a da mu to bude veter u leđe, da on onda prosto slisti taj super utorak. Mislim da je u stvari nije on pobedio kad bismo sad ovako raščlanjavali stvari. On je uoči super utorka dobio podršku dvoje pretendenata također.
Upravo sam htela da kažem koliko su njemu i stranački kolege pomogli povlačenjem svojih nominacija.
Pa jeste, Pete Buttigieg, recimo, koji je bio zvezda starta u toj trci, odjednom se povukao i podržao i rekao svojima da podrže Bajdena, takođe i Amy Klobuchar, koja je bila iznenađujuće solidna u toj trci, to je ona uradila. Da bi na kraju posle utorka njega podržao i Michael Bloomberg, koji je uložio u svoju trku u jednom činu oko 600 miliona dolara.
Od dosta milijardi koje ima. Upravo sam ih htjela da za pred kraj ovog razgovora postavim pitanje da li je taj spektakularni krah prebogatog Bloomberga, koji se pojavio potpuno propao, potrošio više od pola milijarde dolara, da li je to ipak dokaz da, da se predsjednički izbori ne mogu kupiti? Ipak.
Ne mogu da se kupe, to je sigurno, jer da mogu, to bi Bloomberg bi, kao što se u mnogim medijima predviđalo, Bloomberg se napravi čudo u superutorku.
On ništa nije uradio u superutorku.
Ništa uradio, a ako ostane pri obećanju da će novac koji još nije planirao, a još nije stigao da utroši, da uloži u kandidata, to bi moglo da znači da se taj deo kapitala prelije Bajdenu, koji finansijski ne stoji dobro. On smatra se jednim od najmanje bogatih. Da kažem.
Zanimljivo, čovjek toliko dugo u politici, toliko etabliran.
Jeste. Smatra se jednim od najsiromašnijih senatora Amerike. Drugo, prilozi su mu bili prilično slabi i ako već govorimo o ulozi nekakvog novca, ali na sitno da kažemo, Sanders je skupio 10 puta više novca od Bajdena, što govori da među Bajdenovim pristalicama nema mnogo entuzijazma. Sanders je skupio ove sitne priloge u toj meri da bude jedan od najbolje stojećih.
Zato što njega financijer. Teško da će podrži iko od američkih mogula i milijardera. I sada dolazimo, rekli ste možda i ključnu reč, nema preterano entuzijazma u Bajdenovoj kampanji, a nema, boga mi, ni mnogo para. Dakle, vaša procena je da će on u konačnom biti on izazivač Donalda Trumpa.
Kako sada stvari stoje? Jer ipak do novembra svašta još može.
Dobro, ali je nacionalna konvencija je mnogo pre novembra, znači tada ćemo znati koga demokrate isturaju Trumpu kao rivala, a da li se usuđujete ili mislim da ste već rekli da vi mislite da u tom slučaju Trump sigurno dobija drugi mandat.
Ja mislim da uopšte stanje stvari kako je u demokratskoj partiji favorizuje Trumpa, bez obzira komu izađe na Megdan, jer je tolika polarizacija da se čak ne isključuje da ta konvencija, mislim, u julu treba da bude, kao retko kad bude polarizovana takođe, da se izađe, da se tu odmeravaju ti elektori, da možda bude nekog drugog kruga glasanja. Za sad, ako ostane inercija ovako kako je od super utorka, Biden je favorit, ali i će ostati kao trajni pečat ovim izborima Sandersovo učešće, uspeh uprkos establishmentu, medijima glavnim, pa i navijanju republikanaca da baš on bude izazivač Trumpa, jer računaju da bi...
Da je on za Trumpa lakši protivnik.
Pa da, zato što bi Trump o njemu govorio da je komunista koji hoće sruši sistem, revolucionar, i tako dalje.
I već poznati vokabular kome Trump naročito sklon. Samo kratko, da li mi u Srbiji zapravo uopšte treba da priželjkujemo pobedu bilo kojeg od dva kandidata ili da naučimo lekciju da je Washington, da stanovnik u Beloj kući promena baš i ne utiče mnogo na, odnosno nismo im baš na prvih top 5 tema u spoljnoj politici, naravno.
Ne, Amerika ne menja svoj kurs. Mislim, oni ostaju pri tome da je Kosovo nezavisna država i u tom smislu će nastaviti. Tu je sad izvesno nijansiranje.
Dobro, mislim, ipak je Trump nešto malo pomerio sa Grenelom.
I ovde se pamti uloga Bajdena u balkanskoj opštoj politici i on je jednom prilikom rekao da je angažman oko Bosne i opšte na Balkanu jedan od njegovih najvećih spoljnopolitičkih uspeha. On je inače veteran u spoljnoj politici, stalni član Komiteta Senata za spoljnu politiku. Tako da sa Bajdenom je stvar jasnija nego sa Trumpom, pošto Bajdenova pobeda bi označila nastavak Clinton kursa. Inače, mislim da klintonizam ima veliki uticaj u demokratskom establishmentu, a sa Trumpom, dakle, u okviru ostajanja priznanja nezavisnosti Kosova, izvesne varijante ili bar utisak da se nešto tu novo kombinuje.
Hvala najlepše što ste analizirali rezultate Super utorka i nominacije i borbu za nominacije za pretendente na mesto novog predsjednika Sjedinjenih Država. Poštovani slušalci, naš sagovornik bio je Momčilo Pantelić, spoljnopolitički komentator. Ostanite uz prvi program Radio Beograda posle vesti u 11, a vama ponovo koleginica Olivera Stajić. Ja vam želim prijatan dan.
Provereno bez konkurencije. Radio Beograd, prvi program.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Republici Srpskoj zabeleženi su prvi slučajevi zaraženih virusom korona. To je na vanrednoj konferenciji za medije potvrdio ministar zdravlja Alen Šeranić.
Radi se o osobi srednjovečne dobi, inače radniku u Italiji koji se krajem prošlog mjeseca vratio iz Italije, nastanjen je ovdje u Banja Luci. Trenutno pacijent je izolovan u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske i njegovo stanje je dobro, nema nikakvih tegoba, osjeća se dobro i ono što moram reći je da smo mi noćas odradili prve kontakte ovog pacijenta čim smo utvrdili da je pozitivan. Radi se o porodici prije svega samog pacijenta gdje smo utvrdili da je i dijete iz ove porodice pozitivno, što predstavlja drugi slučaj pozitivan u Republici Srpskoj. Upravo iz tog razloga smo jutro sve u 7 sati imali sastanak koordinacijom tijela kako bismo utvrdili mjere, s obzirom da se radi o djetetu iz jedne banjalučke škole, radi se o školi naravno Branko Ćopić, gdje smo zajedno sa direktoricom i ministricom prosvjete utvrdili mjere koje su vezane za samu školu.
U Srbiji nisu registrovani slučajevi obolevanja od COVID-19, objavilo je jutros Ministarstvo zdravlja. Kako se navodi, do 8 časova su testirani uzorci novih 6 osoba koji su bili negativni na virus korona. Zbog širenja virusa u Sjedinjenim Američkim Državama, u Kaliforniji je proglašena vanredna situacija. Od posljedica virusa umrlo je 11 ljudi, a zaraženo je 150 osoba u 16 saveznih država. Posle Kine, najviše umrlih je u Iranu, čiji zvaničnici poručuju da će se ta zemlja sama izboriti sa virusom. Širom sveta je preminulo oko 3200 ljudi, a zaraženo je više od 96.000. U Novom Sadu postavljen je kamen temeljac za izgradnju fabrike švajcarske kompanije Beri Kalebo. Reč je o vodećem svetskom proizvođaču visokokvalitetnih čokolada i proizvoda od kakaoa. Fabrika će, kako je najavljeno, biti izgrađena na regionalnom putu prema Zrenjaninu. Proizvodnja će početi naredne godine i bit će uposleno oko 100 ljudi. Na svečanoj ceremoniji predsjednik Aleksandar Vučić je rekao da je otvaranje fabrike od izuzetnog značaja za Srbiju.
Ovo je za našu zemlju od ogromnog značaja, ovo je velika stvar za Novi Sad. Velika je podrška države, značajna je podrška države, ali je još značajnije to što je Beri Kalebo u našoj zemlji. To će biti u ovom delu Evrope svakako najveća fabrika čokolade, to će mnogo značiti za prerađivačku prehrambenu industriju Republike Srbije. Da ne govorim o tome da će oni najveći deo proizvoda svojih sirovina da nabavljaju sa teritorije Republike Srbije, što će da stvori dodatni lanac i zapošljavanja i profita u Srbiji.
Odgovarajući na pitanje novinara, Vučić je potvrdio da je Vašington ozbiljan u nameri da prištinska taksa na robu iz centralne Srbije bude ukinuta. Dodao je i da inicijativa Mini Schengen o ukidanju trgovinskih barijera između Srbije, Albanije i Severne Makedonije ima veliku budućnost i uveren je da će u jednom trenutku biti proširena i na druge zemlje regiona. Noćas je sa grčkog ostrva Lesbos deportovano oko 500 migranata vojnim brodom grčke mornarice. Grčka je od subote zaustavila više od 27.000 ilegalnih prelazaka. O migrantskoj krizi danas će u Zagrebu razgovarati evropski ministri spoljnih poslova i odbrane i generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg. Istovremeno, u Moskvi se sastaju predsjednici Rusije i Turske. Putin i Erdogan će prvi put razgovarati od pojačanih tenzija između dveju zemalja zbog sukoba u Idlibu. Turski predsjednik traži od Brisela da podrži tursku inicijativu za rešavanje sukoba u Siriji, ako želi da se migrantska kriza privede kraju. U Beogradu je otvoren 8. sajam tekstila. Do subote svoje ponude, pored domaćih, predstaviće i izlagači iz Turske, Slovenije i Uzbekistana. Otvarajući sajam, ministar trgovine Rasim Ljajić podsjetio je da je industrija tekstila bila gotovo u nestajanju, a sada zapošljava skoro 50.000 ljudi. Ukazao je da su oporavku tekstilne industrije doprinele turske investicije. Ambasador Turske u Srbiji, Tanju Bilgić, rekao je da na sajmu učestvuje 40 firmi iz Turske. U Štark Areni od 18 časova i 15 minuta počinje utakmica 6. kola top 16 faze Evrokupa između Virtusa i Darušafake. Taj meč je juče trebalo da bude odigran u Istanbulu, ali je zbog virusa korona u Italiji odlučeno da se igra u Beogradu, bez prisustva publike. Pobednik tog duela izborit će plasman u četvrtfinale. Danas će biti pretežno sunčano vreme, samo na istoku i jugoistoku slaba kiša, a na planinama sneg, temperatura do 13 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 5 stepeni, vlažnost vazduha 77%, pritisak 999 milibara, vetar zapadni, duva brzinom od 2 metra u sekundi. Bile su ovo vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Tina Amić, čitao Vladimir Mihajlović.
Časova i 9 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate prepodnevni magazin. Svaki građanin Srbije godišnje u prosjeku generiše oko 300 kg komunalnog otpada, od čega se svega 5% reciklira. Ako tome dodamo i privredu, govorimo o 11 miliona tona otpada koji može da se preradi u nove sirovine za proizvodnju. Od ove godine Agencija za zaštitu životne sredine sve te podatke prikupljaće u elektronskoj formi, a oni će se koristiti za planiranje i efikasnije sprovođenje politike u oblasti ekologije. Slušamo prilog Ivana Jovanovića.
Uvoznici vozila u Srbiji obavezni su da dostavljaju podatke o njihovoj težini i upravi carine i Agenciji za zaštitu životne sredine, pošto se radi o proizvodima koji na kraju lanca završe u domaćim tokovima otpada. Nebojša Ređić iz te agencije kaže da podaci po svojoj prirodi treba da budu isti ili slični, a ne dosta različiti, kao što se na primjer pokazalo tokom poslednje statistički sređene 2018. godine.
U Republici Srbiji uvozilo 1561 preduzeće, prema podacima carine i uvezena je količina od 273.900 tona, a nama je dostavljeno 1.193 preduzeća i prijavljena količina 159.000 tona. Razlika je 114.000 tona. Ukupna utaja poreza 1.372.000.000, a pokrenuti su krivični i prekršajni postupci, znači 231 prijava, očekujemo teorijski naplatu 1.154.000.000 ukoliko sudije nalože da oni dostave podatke. To je što se tiče ove vrste otpada naš zakonski maksimum. Kako će sudije da sude, to stvarno ne znamo.
Kako bi se efikasnije prikupljali podaci o svim vrstama otpada u Srbiji, Agencija za zaštitu životne sredine je, prema Ređićevim rečima, prešla na novu metodologiju prikupljanja tih podataka u elektronskoj formi.
Od ove godine, znači od 1. januara, se primenjuju procedure za kontrolu dostavljanja podataka i kontrolu kvaliteta dostavljenih podataka. Pokušavamo da možemo da primenom blockchain tehnologije pratimo svako kretanje otpada u Srbiji koristeći dnevne i godišnje podatke ukombinovano, tako da nadam se da će i naša kontrola podataka biti efikasnija.
Rukovodilac Centra Privredne komore Srbije za cirkularnu ekonomiju Siniša Mitrović veruje da će domaće firme koje su obavezne da dostavljaju izveštaje o otpadu promeniti sadašnji odnos prema toj temi.
Shvatiti izveštavanje direktno u funkciji poslovanja. Do sada je to prilično podcenjivano bilo, a kada su počeli da stižu i prijave i kazne i rešenja, onda se neko otreznio. Imam utisak da je izveštavanje bilo potpuno potisnuto, da kažemo, poslovni alat menadžmenta koji mora shvatiti da je životna sredina i zeleno poslovanje bitno za održanje konkurentnosti u budućnosti. Shvatite da je izveštavanje direktno vezano za pitanje lokalne ekološke takse, to je proces koji će bitno važiti kada je u pitanju izrada lokalnog katastra zagađivača koji se sada pojavio kao ključan problem kada su u pitanju lokalne samouprave i njihov obračun lokalne ekološke takse.
Sekretar Udruženja Privredne komore Srbije za hemijsku i gumarsku industriju Dragan Stevanović temu izveštavanja o otpadu u Srbiji stavlja u širi kontekst svetskih trendova u ekonomiji.
Evropa pokušava da se oslobodi zavisnosti od sirovina i energenata, pogotovo u Sjedinjenih Američkih Država, Rusije, Kine, i pokušava na sve načine da se oslobodi tog balasta. Zato su doneli kao zaključak da je cirkularna ekonomija od vitalnog značaja za Evropu i doneli su akcioni plan koji će za mjesec dana Evropska komisija izneti. Je dosta promjena najavljeno uopšte za izvoznike u Evropsku uniju. I druga važna stvar, to je da su u načelu počeli da donose smernice sve pojedine države o zabrani izvoza otpada. Može da se iskoristi u reciklažnoj industriji kako za sirovine, a ono što ne može za energiju, spaljivanje.
U sličnom smeru razmišlja i Siniša Mitrović.
Green Deal Evropske komisije, odgovor na ono što se sada dešava da Kina ne prima plastiku, ne prima papir, i mi se sada suočavamo sa tim šta sa generisanjem otpada na teritoriji Republike Srbije. Veći će problem biti industrijski i opasan otpad. Mi imamo povećanje troškova upravljanja opasnim otpadom, industrijskim otpadom, skoro tri puta u odnosu na 2018. godinu. I to će se nastaviti u 2020. godini. Mi danas, posle 20 godina, možemo da konstatujemo da nemamo infrastrukturu za upravljanje industrijskim otpadom u Republici Srbiji. Imamo BDP od 4%, imamo rast direktnih investicija i sada nije core business nekoga koji je ovdje otvorio fabriku tekstila da misli o otpadu, nego je to obaveza države koja to može da u koprodukciji sa privatnim kapitalom da realizuje. Mi danas nemamo centar za fizički i hemijski tretman opasnog otpada, čekaju nas evo već kraje marta problemi kada je u pitanju farmaceutski otpad i da ne otvaram širom ta pitanja.
Svako od nas u Srbiji u proseku godišnje generiše oko 300 kg komunalnog otpada sa procentom reciklaže koji ne prelazi 5%. Kada tome dodamo i privredu, govorimo o 11 miliona tona otpada koji uz primjenu odgovarajućih tehnologija svake godine može da se preradi u nove sirovine za proizvodnju.
In all the clubs you get in using my name,
You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't want to write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think it should be something I don't want to hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never liked to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. But now I know I'm better sleeping on my own. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. When you told me that you hated my friends, the only problem was with you and not them. And every time you told me my opinion was wrong, it tried to make me forget where I came from. And I didn't want to write a song, cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think it should be something I don't want to hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never liked to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. But now I know I'm better sleeping on my own. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. For all the times that you made me feel small, I fell in love, now I feel nothing at all. I never felt so low when I was vulnerable. Was I a fool to let you break down my walls? Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself.
Su životne dileme sa kojima se suočavaju osobe starijeg životnog doba. Neki od odgovora možda su sadržani u knjizi Starenje bez autocenzure. Autor je sociolog Radmila Pecija Urošević, koji je istovremeno i koordinator volonterskog servisa opštine Zvezdara, koji je nedavno obeležio 9 godina od osnivanja. Ona ima puno iskustva u radu sa starijim ljudima, a kako ga je iskoristila za novu knjigu i organizovanje volontera, u narednim minutima čućemo razgovor koji je sa njom vodila koleginica Marina Stojedinović.
Posle bontona starenja pred nama je nova i zanimljiva knjiga Starenje bez autocenzure, delo je, rekla bih, kruna vašeg dugogodišnjeg rada sa populacijom trećeg životnog doba.
Kada sam objavila bonton starenja ili demanti o starenju, jednostavno sam znala da tu priča tek počinje. Ovo je knjiga koja je ovih dana izašla iz štampe, je u stvari nastavak bontona. Želela sam da knjigom Starenje bez autocenzure pomognem ljudima koji sede u svojim svojim domovima, koji nemaju mogućnosti, nemaju motiva da urade nešto za sebe, da nakon čitanja ove knjige da bar neke delove primene. Pa eto, od nekih 30 koraka koji su razrađeni i predstavljeni, neka preduzmu 3, ta 3 će u stvari pokrenuti točak promene kod njih i ja sam sigurna da će im biti bolje.
Jedan od recenzenata knjige Starenje bez autocenzure, neuropsihijatar profesor dr. Aleksandra Milićević-Kalašić je navela, slikajući vreme u kojem živimo i izazove pred svima nama, toplo, duhovito i sa velikim razumevanjem za ljudske slabosti i ponovne pokušaje, inspiriše na stalni razvoj bez obzira na godine. Otvoreno o tabu temama, najčešće neizgovorenim dilemama i pitanjima sa odgovorima, itd., itd.
Aleksandra je jedna od onih mojih dragih saradnika koji su me podržavali, sa kojima sarađujem i mi radimo na istom zadatku sa različitih uglova gledanja. Hvala joj na lepim rečima i ono što sam je u uvodu knjige posebno naglasila, da plodovi naših strahova su u stvari autocenzura, da mi možemo i treba nešto da uradimo. Tajna je u tome da mi tokom celog života imamo različite strahove i da kada smo stariji ti strahovi ostaju, a mi smo možda malo slabiji, malo osjetljiviji, malo ranjiviji i te predrasude se dobrim delom baziraju na strahovima. Da ćemo kada ostarimo živeti lošije i da nam to pripada, da nemamo pravo da nam se dešavaju lepe stvari kao što je bogat društveni život, kao što je zaljubljivanje, kao što su lične odluke koje ćemo mi sami doneti i sami realizovati. Zaista ono što je važno da mi sami svako za sebe izlistamo svoje strahove koje nas osujećuju, da nam bude bolje u svakodnevnom životu. I pokušala sam da demistifikujem celu tu priču. To su neke sasvim obične, dostupne i realne stvari od kojih mi unapred odustajemo, što je naravno pogrešno.
I vi u ovoj knjizi dajete odgovore upravo i na ta pitanja kada se starije osobe, pa i one srednjih godina, suočavaju sa nekim problemima, dilemama, da možda samo u nekoliko koraka mogu da reše problem koji je vrlo rešiv, a oni misle da nema zapravo tog svetla na kraju tunela.
Upravo tako, i ja sam se, Marina, vrlo često osjećala kao zapisničar. U radu sa seniorima, individualno, a i na raznim grupnim radionicama, od učesnika na tim radionicama sam mnogo toga naučila. I oni daju najbolje savete. Oni su prošli taj proces i oni su u tim cipelama seniora koji su danas odjednom se našli u čudu, našli su se u penzionerskim danima i još ako su bez partnera, misle da su višak i svojoj porodici i društvu i samima sebi, što je najveći faktor rizika u koji oni uleću kada dospeju u penziju.
Ono
što
je ulazak u depresiju vrlo često.
To je ulazak u depresiju, usamljenost i porast demencije ne samo kod nas, u svetu je u direktnoj korelaciji, što je današnji čovjek generalno usamljen. To sad kad kažem, mislim i na srednje i na mlađe generacije, jer iako pripadamo trećoj tehnološkoj revoluciji, mi smo pre svega ljudi, čovjek je društveno biće. Razgovor uz kafu sa prijateljem ne može da zameni ni jedan kompjuter i ni jedan telefon. I porast depresije i usamljenosti je fenomen koji je zastupljen kod najstarije populacije i kod najmlađe populacije. Upravo zbog tog odnosa u svakodnevnom životu prema drugima, ali i prema sebi.
9 godina od osnivanja volonterskog servisa opštine Zvezdara, za ovih 9 godina okupili ste brojne volontere koji su pomagali starijim sugrađanima na različite načine.
Jeste, volontiranje je način da se socijalizujemo, da učimo, da razvijamo lična znanja, ideje, veštine, nešto što je sigurno put u lični razvoj i osjećaj zadovoljstva. Volontiranje jeste i razmena emocija, jer nama se obraćaju ljudi kojima je zaista mnogo teško. Koliko god da ste profesionalac, ne možete da ostanete imuni na njihovu patnju, na njihove probleme. Imamo mnogo starijih ljudi, jednočlanih samačkih domaćinstava, jednoroditeljskih porodica gde su uglavnom majke i brinu o deci sa razvojnim problemima i sam dolazak volontera u njihovu kuću njima donosi boljitak.
Koji volonter vam je najmlađi, koji najstariji? Imate i mnogo penzionera koji su očuvani i mentalno i fizički i na taj način zapravo te penzionerske dane ispunjavaju tako što što čine dobro drugima.
Kod nas i dalje dominiraju penzioneri kao volonteri, trećina volontera, dakle svaki treći je penzioner. Imamo i učenike i studente i zaposlene i nezaposlene. Dolaze nam ljudi pre no što odu u penziju, prosto da rezervišu volontersko mesto.
I da se pripreme za odlazak
tako
u penziju.
Je. To je jako dobro da se ljudi spremaju za penziju i da planiraju šta će da rade, jer vreme penzije ne treba i ne sme da bude vreme čekanja, dosade, nedešavanja. Najmlađa volonterka ima 16, a najstarija 74 godine. Najmlađi korisnik ima oko 10 godina, a najstarija korisnica 92. To je ta socijalna inkluzija, šta god da radimo, sve generacije uključujemo.
Kako volonteri na terenu pomažu ljudima koji su usamljeni, starijima i onima mlađima, pre svega mislim na osobe sa invaliditetom?
Naši volonteri u programu podrške u kućnim uslovima jednom do dva put nedeljno, oko sat i po, borave u domovima naših korisnika. To je najčešće nabavka životnih namirnica, odlazak u apoteku, dakle lekovi, lakši kućni poslovi i uvek nam kažu druženje da im neko otvori vrat. Kada informišemo o socijalnim pravima i posebno pravo na gerontodomaćicu, oni imaju problem da predaju propisanu dokumentaciju. Imamo volontere koji samo to rade. U startu kažu, ma samo da dođe i da mi donese životne namirnice, eto te lekove. Posle mesec, dva dana mi se tad osmehujemo jer znamo da ta faza dolazi. Oni traži još po nešto.
Onda nastanu i prijateljstva.
Nastanu i prijateljstva i prosto je prirodno da ljudi razvijaju svoje potrebe. Oni su toliko socijalno isključeni da im je najvažnije da neko dođe i da im donese kesu sa tim životnim namirnicama, a posle kažu pa ajte zajedno da spremimo neko jelo ili neki kolač, šta vreme dozvoljava.
Vi sa humanitarnom organizacijom Hleb života sarađujete već nekoliko godina. Posebno ste unapredili saradnju u oblasti ostvarivanja prava i podrške porodicama članova obolelih od demencije.
Te porodice su se i volonterskom servisu Zvezdare i volonterima Hleba života prosto nametnuli, jer mi imamo volontere na terenu i na terenu naiđete na različite probleme koji su potpuno nevidljivi za sistem socijalne zaštite, koji inače funkcioniše situaciono. I vi ako se neko ne prijavi u centar i ne dođe sa svojim problemima, on za centar i ne postoji. Sa Hlebom života već treću godinu realizujemo dugoročno i to je program koji nije oročan, znači koji teče, mi se nadamo, na neodređeno vreme. U okviru savjetovališta volonterskog servisa za pojedince i porodice svakog petka od 12 do 14 časova u prostorijama servisa Bulevar Kralja Aleksandra 395 otvorena su vrata za te porodice. A što se tiče Hleba života, adresa je Brsjačka, telefon je 244-3540. Organizujemo savjetovanje, direktan kontakt sa stručnjacima kao što su doktorka Ljubica Vidić, Aleksandra Milićević-Kalašić, Slavica Golubović, zakazujemo termine i to su neka otvorena vrata, da tako kažem, da zaista članovi porodice mogu da pitaju šta god hoće za savet, za preporuku, a vrlo često organizujemo radionice i edukacije za članove porodica, pa čak i one koji nemaju obolelog člana, ali misle da je on oboleo demencije, ali ima mnogo ljudi koji nemaju postavljenu dijagnozu, a samim tim se i ne leče, a problemi u porodici već u paketu sa tom dijagnozom počinju da se dešavaju. Radimo tokom cele godine.
Mogu da vam se jave i sugrađani zapravo iz drugih delova Beograda,
naravno,
a ne samo sa opštine Zvezdara.
Naravno, mi vodimo evidenciju sa kojih opština dolaze, a oni nisu samo sa Zvezdare i Vračara, dolaze i sa drugih opština i naša vrata su otvorena, nikog nismo vratili zato što je sa neke treće opštine.
Tim ljudima je veoma dragocena podrška zato što bolest, kada govorimo o demenciji, Alzheimerovoj bolesti, to su oboljenja koja dugo traju, oni se suočavaju sa fazama kako njihov član porodice od početka pa kasnije sve više i više pati, a i oni zajedno sa njim, ne mogu da ga ostave samog i vi ste tu da ih podržite, da im možda date i te trenutke predaha koji njima mogu biti dragoceni.
Ti negovatelji kažu da je njima dva sata nedeljno velika pomoć. Zamislite vi koliko su oni opterećeni, da oni 2 sata nedeljno mogu da dođu na grupu ili ako dobiju volontera u kućnim uslovima koji je obučan, edukovan i može da ostane sa obolelim od demencije, da negovatelj ima 2 sata slobodnog vremena. Mi u svakodnevnom životu potpuno ne obraćamo pažnju na vreme i na našu slobodu kretanja i naše aktivnosti i da nismo opterećeni takvim pritiskom, ali to je indikator koliko su ovi ljudi opterećeni i koliko je njima svaka pomoć dragocena. A poseban paket programa je prevencija demencije, jer samim tim smanjujemo pritisak i na broj obolelih ili se odlaže postavljanje dijagnoze. Treba biti aktivan i aktivnost jeste nešto što donosi dobrobit i zdravlje mentalno, a onda i fizičko. Imamo radionice koje su svoje vrsne mozgalice i mentalna gimnastika koju ljudi mogu i kod kuće da upražnjavaju. I mozak mora da vežba isto kao što vežba i naše telo, ukrštene reči, to treba bude stil života.
Da li možemo da objavimo i broj telefona volonterskog servisa opštine Zvezdara na koji mogu takođe da vam se jave?
Taj broj je uvek isti kad god dođem, ali hvala vam što mogu da ga kažem. 286-4426, to je telefon volonterskog servisa Zvezdare, koji je otvoren utorkom i četvrtkom od 9 do 14 časova, ali ako zovete u neko drugo vreme, uvek će se neko javiti na telefon pa zabeležiti vašu poruku, a možete i lično da dođete, to vam je bilo koji tramvaj ka Konjarniku, 5, 6, 7 ili 14, pretposlednja stanica gde je nekada bio kluz ili gde je nekada bila okretnica tramvaja, tu je volonterski servis Zvezdare, pa naša vrata su otvorena. Ako želite da volontirate ili vam je potrebna pomoć, savet, podrška u kućnim uslovima, želite da učite da slikate engleski jezik, da se opismenite na kompjuterima, biblioterapija, različite kreativne radionice, samo dođite, vi ste na potezu.
One more time. Ooh, I'm seeking. Eko. Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, deterđent Persil više vrsta 8 kg 999,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gde? U gradu kulture i mladih na Novosadskom sajmu. Šta? Sretnite se sa Tracy Chevalier, zaljubite se u umetnost, saznajte sve o obrazovanju. Kada? Na sajmu knjiga i izložbi umetnosti Art Expo od 3. do 9. marta i sajmu obrazovanja putokazi 4. i 5. marta. Kako da uđete? Dođite sa osmehom. Ulaz je besplatan. Dobrodošli!
Novi kralj flamenka. Ali... Daniel Casares vraća se u Beograd na zahtev publike. Ne propustite flamenko spektakl. 10. marta u Kombank dvorani. Gitar Art Festival.
Zaželi, ja ću doći.
Kompilacija najlepših pesama, satkanih od najčistijih zlatnih nota, u izvođenju Senke Veletanlić.
Da zna.
CD Zaželi, ja ću doći, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Gde? U gradu kulture i mladih na Novosadskom sajmu. Šta? Sretnite se sa Tracy Chevalier, zaljubite se u umetnost, saznajte sve o obrazovanju. Kada? Na sajmu knjiga i izložbi umetnosti Art Expo od 3. do 9. marta i sajmu obrazovanja putokazi 4. i 5. marta. Kako da uđete? Dođite sa osmehom. Ulaz je besplatan. Dobrodošli!
Večeras je naša fešta, veče dalmatinskih pesama, Klapa Kambi, Klapa Kumpanji, Trio Gušt, Sava Čemper, 22. marta u 20 časova.
Eko.
Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
Hey, what up,
grab
girl?
My glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
Let's
before
go.
I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking pedicure on our toes, toes. Trying on all our clothes, clothes. Boys blowing up our phones, phones. Drop top and playing our favorite CDs. Pulling up to the parties. Trying to get a little bit tipsy. Don't stop, make it pop, DJ, blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Tick tock on the clock, but the party don't stop, no. Don't stop, make it pop, DJ, blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight. Tick tock on the clock, but the party don't stop, no. Like Mick Jagger. I'm talking about everybody getting crunk, crunk. Boys try to touch my junk. I'm gonna smack him if he's getting too drunk, drunk. Nah, nah, we go until they kick us out. Or the police shut us down, down. Police shut us down, down. Ho, ho, shut us down. Don't stop, make it pop. DJ blow my speakers up tonight. I'ma fight till we see the sunlight.
koje kuda.
Emisija koje kuda ove nedelje priča o jedinstvenom internacionalnom simpozijumu skulpture u terakoti Tera. Sledi deo razgovora sa Slobodanom Kojićem, osnivačem Tere, simpozijuma koji postoji od 1982. godine i održava se svake godine od 1. do 31. jula u Kikindi u prostoru nekadašnje fabrike Crepa, objektu industrijske arhitekture izgrađenom 1895. godine. Na simpozijumu svake godine učestvuju od 5 do 8 umetnika iz Srbije i inostranstva. Kada je reč o skulpturi u terakoti, velikog formata i savremenoj umetnosti, simpozijum sigurno je po tome jedinstven na svetu. Priču zabeležile Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić.
Tera se dogodila u gradu gde je nastao, na primer, Crep, koji je na prvoj međunarodnoj svetskoj manifestaciji u Parizu dobio zlatnu medalju. Ja? Znači, Kikinda leži na enormnoj količini kvalitetne gline i šta sad tu posebno što se u jednom takvom gradu dogodila Tera? Pa, zaista nije. Tera se uselila u jednu napuštenu crepanu pre, eto, skoro 40 godina, a ta crepana je bila napuštena možda 10 godina pre nego što smo ju useliti. U poslednjem momentu smo ju uleteli da spasimo, ono, znate, svakom treba malo gredice, treba cigala i tako dalje, dobro. I taj prostor smo spasli i da, mnoge stvari koje su bile ruinirane smo vratili u prvobitno stanje i taj celokupni prostor bivše crepane je stavljen kao pod zaštitu, kao spomenik industrijske arhitekture. Evo i to nam je jedan mali detalj koji smo ampasan uradili. Znači, to smo sačuvali. Naime, u sklopu te, zato sam je počeo crepani, je postojala kao u svakoj crepani takozvana tunelska peć, jel? Ali ona je naravno van funkcije. Mi smo naručili, pošto nam je imperativa i glavni specifikum simpozijuma Tera, po čemu jeste jedinstvena svetska pojava, je vezana za monolitnost skulpture velikog formata.
Znači, izradu je potrebna, naravno,
i naravno, imperativno je bila bitna velika peć, kad kažem velika, mislim na visinu, i mi smo naručili od jedne privatne firme peče visine od 2,5 metra, a baza je 140x140, više nego dovoljno da se, znači, napravi jedan monolitni komad, jel, ozbiljno
monumentalni dimenzije.
Da, jedan jako bitan detalj, mislim da će ovaj detalj, ovaj ilustrativni detalj, puno kazivati o ekskluzivnosti i suštini Tere. Naime, kada mi je davno, a to se desilo kad sam bio na Teškovne akademije, sinulo da bi možda bilo jako zanimljivo da u Kikindi, u svom rodnom mestu, pokušam da organizujem simpozijum skulpture u terakoti, imao sam u svesti činjenicu da terakota, kada je u pitanju skulptura, znači pojam skulpture u terakoti, skoro da nije postojao. Terakota, nju niste mogli videti na izložbama, skulptorskim izložbama, eventualno neke skicice 10-15 cm, onako nešto što je iz ruke nastalo ampasan, onako, ako je umetnik hteo da demonstrira kako je razmišljao o nekoj svojoj intimi, jel, o nečem, uopšte ne karikiram ništa. I onda mi je tu nešto onako kliknulo. Šta hoću da kažem? Evo, ovo će da svima bude jasno koliko je Tera učinila jednu jako bitnu stvar. Tera je vratila skulpturu u terakoti na veliku skulptorsku scenu. Kako? I otkuda mi ideja da to tvrdim? Posljednja velika ozbiljna produkcija veliki terakota u Evropi se događalo u vreme etrurske skulpture. To Pa šesti vek pre nove.
Fenomenalno je što to zapravo nas povezuje.
Upravo
sada
to.
Civilizacijski,
upravo to.
Tako?
I sad, znate, kogod ima neku sumnju, dovoljno je ovo da čuje. Ovo je utemeljena tvrdnja u istini. Znači, u posljednja velika produkcija, veliki terakota, šesti vek pre nove ere, Evropa, tek spojom tere se skulptura u terakoti vraća na tu pomenuto već da. Veliku scenu. Evo, to je u stvari suština
da,
naše uloge.
Pre nego što vas pitam sad još jedno pitanje, onako malo glupo, ali nema veze. Htjela sam
pa ne,
da
morate.
Da, hoću, ipak hoću. Nego hoću da vam kažem, Beti sve vrijeme vrlo pažljivo sluša ovaj vetar. Jel vi čujete to?
Da, kako ne.
Vetar u krovu koji da, vam da. Možda pomera crepove, koje možda to za Marković još napravio, znate.
Sreća da nisu crepovi, inače bi pomerio, to je sigurno da, lim je u pitanju, da. Radi se o podpritisku, tako zvan. Ne, nadpritisku, pardon.
Ali nekako dograđuje ovu fenomenalnu atmosferu. Mi se nalazimo u trenutku kada zaista napolje duva jak februarski vetar. Nekako.
Da, da, da.
Ovdje Košava isto kod vas.
Pa severa, više jug Banata zahvati, ali hoće i da, da. I ovdje hoće krovove da odnese. Da.
A moje malo glupo pitanje, ali hoću da postavim šta može. Mi se, tera, zemlja, glina, zato se zove tera. Jeste bili oduševljeni nazivom kog ste se logično dosjetili?
Ne mogu sebe da nahvalim. Imao sam dilemu i ta dilema je razrešena pre starta prvog simpozima. Lomio sam se između tera panonika i tera. Tera panonika je određenija nekako, da?
Jeste.
Ali je uvek bolje da je jedna reč, a ne više tako reči. Je. I onda sam se ipak a tera i planeta.
Jeste.
Ja? A jedan od osnovnih materijala.
A vi ste imali velike planove, planetarno.
Upravo
stoja.
Tako. Ne, da. A i iz latinskog
dobro,
naravno. Jezika je to proizišlo, pa i naš znak je takav iz rimskog rimski nije kapitel, kapitala, da. to je tip slova.
A glina tako je da, deo zemlje, je li tako, sasvim sigurno?
Pa glina, da, jednom davno sam rekao da je glina u suštini puter od kamena.
A, ovo vam je fenomenalno.
Jer jeste, gro pa, gline je nastao, jel, lednici u stvari, jel, s laganim pomeranjem su kamen pretvarali u prah, jel? I onda još naravno ima tu i sendimenata i tako. I tako je nastala glina. I jeste, glina je sad puter, ali kad ispečeš, onda opet postane kao
da.
Kamen.
Kompletnu priču o teri i skulpturi u terakoti slušat ćete u nedelju od 9:05 na našem programu. A mi ovdje stavljamo tačku na današnje izdanje prepodnevnog magazina. Realizovali su ga ton majstor Ivan Petrović, producent Ljubinka Dobrilović i muzički urednik Miloš Marković. Ja sam Olivera Stajić, hvala vam na pažnji, prijatan dan.
This